αλλά ζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ ζωντανά με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής που σήμερα είναι αφιερωμένη στον Αλεξάνδρο Ντεσπλά. Με αφορμή τη συναυλία που, όπως ακούσατε και στο προηγούμενο μας σποτ, θα λάβει χώρα στο Ηρώδιο το βράδυ του Σαββάτου, εδώ 1η Ιουλίου, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, μια τεράστια ορχήστρα, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί για να μπορέσει να δώσει και να αποδώσει όλες αυτές τις συμφωνικές εικόνες του Αλεξάνδρου Ντεσπλά, ο οποίος τη διευθύνει κιόλας και είναι έτσι εδώ και αρκετές μέρες μέσα στις πρόβες. Εμείς βρήκαμε ευκαιρία για να ανατρέξουμε σε πάμπολες μουσικές που έχει γράψει, να περιγράψουμε το, από μόνες τους δηλαδή οι μουσικές το κάνουν αυτό, το δικό του πολύ ιδιαίτερο ύφος, μια λεπτή φινέτσα εξαιρετικής λεπτότατης ενορχίστρωσης. Ένας Γάλλος συνθέτης με Ελληνίδα μητέρα από το Βόλο, που έχει κερδίσει ήδη 2 Όσκαρ, 3 Σεζάρ, 3 Μπάφτα, 2 Χρυσές Σφαίρες, έχει 2 υποψηφιότητες για Γκράμι, έχει λάβει πολλά παράσημα της γαλλικής κυβέρνησης και του υπότιτλου του εθνικού ήρωα, θα μπορούσε να πει κανείς, ή του υπότιτλων τεχνών και των γραμμάτων. Έχει 2 λοιπόν από τις μεγάλες γαλλικές αυτές πολύ σημαντικές τιμές που έχει, μπορεί να λάβει κάποιος πολίτης. Εκτός αυτού βεβαίως γράφει συνεχώς μουσική, τα αποθέματα του γύρω από αυτά τα θέματα της μουσικής και γενικότερα της τέχνης έτσι είναι πασίγνωστα, κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Είναι ένας πολύ γλυκός και καλός άνθρωπος, που ο οποίος δουλεύει επαναλαμβάνω συνεχώς, και έτσι έχουμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα διαφορετικών μουσικών. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο κυκλοφορεί ούτως ή άλλως σαν ένα ποτπουρί από τις καλύτερες μουσικές του, και ξεκινώ με το πρώτο track που το έχουμε παρουσιάσει στο παρελθόν, έχουμε παρουσιάσει και όλη την μουσική για αυτή την ταινία, για τις μικρές κυρίες του 2019, που είχε και αυτό λάβει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Το ενδιαφέρον με τον Ντεσπλά είναι ότι μπορεί με ελάχιστα μέσα να περιγράφει την ψυχοσύνθεση του κάθε ήρωα και να δίνει και το περιβάλλον, αυτό ζητάει η μουσική κινηματογράφου, μέσα στο οποίο θα κινηθεί αυτός ο ήρωας. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τα πρώτα, θα μπορούσε να πει κανείς έτσι με λίγες λέξεις, νεανικά σκυρτήματα αθώων κορασίδων. Thank you. Ακούμε πάντα τη μουσική για τις μικρές κυρίες του Αλεξάνδρου Σπλά. Θα ακούσουμε και άλλο ένα απόσπασμα που είναι διαφορετικό, είναι πιο εσωστρεφές από το προηγούμενο. Εδώ τώρα μιλούμε για έναν συνθέτη γεννημένο το 1961 με τόσες πολλές διακρίσεις, γεννημένο στο Παρίσι. Και όπως σας είπα, ο πατέρας του, ο Ζακ Ντεσπλά, ήταν από μια περιοχή της Γαλλίας, της νότιο-δυτικής Γαλλίας. Η μητέρα του, η κυρία Κέτη Λαδοπούλου, από την Αθήνα. Μετά, φυσικά, ο Αλέξανδρος σπούδασε σε διαφορετικές μεριές του πλανήτη, σε πολλά διαφορετικά μέρη, στην Αμερική, στη Γαλλία, ξεκινώντας από το Κονσερβατουάρ του Παρισιού. Επίσης ακολούθησε και κάποιες καλοκαιρινές σεμινάρια με τον Γιάννη Ξενάκη και μετά με τον Jack Hays στο Los Angeles. Φυσικά δούλεψε στο Hollywood από το 1980, αλλά περίμενε περίπου 20 χρόνια και περισσότερο, το 2003, το κορίτσι με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι ήταν η πρώτη ταινία η οποία τον ανέδειξε πάνω σε αυτή την περίφημη Μούσα του Βερμέρ και τον περίφημο Πίνακα, και έτσι εξελίχθηκε πλέον σταθερά, κυρίως επαναλαμβάνω μέσα από αυτή τη λεπτή ενοχή ιστορία. Ακούσατε τώρα τι έγινε με ελάχιστα μέσα που χρησιμοποιεί περισσότεροι συνθέτες. Τι όμορφη ατμόσφαιρα έφτιαξε με μια άρπα, ένα πιάνο, έγχορδα, γκλόκερσπιλ, κάτι εθέριο, ας πούμε. Και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τα ρούχα είναι πολύ σημαντικός και πόσα χρώματα μπορεί και βγάζει μέσα από όλα αυτά. Απ' την άλλη, ο Ντεσπλά έχει και το εξής καλό, ότι μπορεί σε ένα από τις εξαιρετικές του στιγμές, είναι οι στιγμές μοναξιάς, της αφαίρεσης. Χρησιμοποιεί πολύ πιάνο και αυτό πάρα πολλές φορές σώζει, ας πούμε, την κατάσταση, με την έννοια ότι το πιάνο μπορεί να λειτουργήσει σε πάρα πολλές μουσικές, αλλά όχι σε όλες βέβαια. Όμως όταν το χρησιμοποιεί είναι πραγματικά κέριο και δημιουργεί μια εξαιρετική ατμόσφαιρα αφαιρετικότητας και ουσίας σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως εδώ σε αυτές τις μουσικές που γράφει για τις πιο εσωστρεφείς ταινίες. εδώ στη Χριστουγεννιάτικη μέρα από τις μικρές κυρίες που ακούσαμε στο τέλος, το πιάνο βλέπετε πόσες λίγες νότες παίζει και πόση σημασία έχει στην ορχήστρωση, πόσο ελαφρύ μπορεί να είναι. Προηγουμένως ακούσαμε, έτσι παρήσφησε η φωνή, και αυτό επίσης είναι κάτι το αφαιρετικό, γιατί περιγράφει ένα μικρό κορίτσι στο έργο του 2010, στο Harry Potter, το που είναι και η κλήρη του θανάτου, το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, εδώ περιγράφει μια κοπελίτσα που είναι μαθήτρια βεβαίως, έχει όλη την αγνότητα, η οποία όμως βρίσκεται μέσα σε ένα κόσμο μάγων, μαγισσών και γενικότερα επικινδυνότητος. Και γι' αυτό ήταν κάπως απόκοσμο, και αυτή η μοναχική φωνούλα, ας πούμε, μέσα από έγχορδα τα οποία δημιουργούσαν στην αρχή μια αρκετά έτσι σκοτεινή, ζωφερή, χωρίς να είναι όμως άσχημη, γιατί εννοείται ότι είναι ακόμα στην τρυφερή της ηλικία ατμόσφαιρα. Τώρα, μιας και είπα για πιάνο, υπάρχει άλλη μια στιγμή που υπάρχει μια στιγμή μοναξιάς, μια ηρωίδας στο έργο «Η Ειδή του Μαρτίου», για το οποίο μιλήσαμε και σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές. Όμως, επειδή ανέφερα το πιάνο και τη μοναξιά, νομίζω ότι αυτό αξίζει πάρα πολύ να το ακούσουμε. Και από τη μοναξιά της Μόλι, μιας ηρωίδας η οποία εργάζεται στο γραφείο ενός βουλευτή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστατισίας, γερουσιαστή, και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, και κάποια στιγμή μένει τόσο μόνη που χρειάζεται μια νότα από το πιάνο για να περιγράψει ακριβώς αυτό, και με τέτοια λεπτότητα ο Αλεξάνδρ Δεσπλά μαζί με πολλά άλλα πράγματα. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί έχει πολλές μεγάλες διαφορές. Ας πούμε, αν ακούσετε τη μουσική που έχει γράψει για τον Harry Potter, για τις συγκλονιστικές συγκρούσεις, ας πούμε, των μάγων, είναι εντελώς διαφορετικό. Εδώ όμως θα παραμείνω σε κάτι ακόμη πιο αφαιρετικό. Παίζει πιάνο ο Λαγκ Λαγκ, το έχει παρουσιάσει η Deutsche Grammophon, είναι υπό την γνωστή κίτρινη σφραγίδα της, είναι το The Painted Veil από την ομώνυμη νουβέλα του Somerset Maugham, και εδώ ο Δεσπλά προσπαθεί να περιγράψει το ποτάμι το οποίο κυλά αένα σε ένα ρυθμό βάλσα, το πούμε, εδώ παίζει, επαναλαμβάνω, Λαγκ Λαγκ, παρασύροντας και οδηγώντας, χωρίς να έχουν κάποιο ιδιαίτερο σκοπό, ένα ζευγάρι Άγγλων που, προκειμένου να σώσουν το γάμο τους, μπαίνουν στη διαδικασία ενός μακρινού ταξιδιού χωρίς να γνωρίζουν τις επιπτώσεις, και έτσι αφήνονται κατά κάποιο τρόπο, με τον τρόπο που και η μουσική αφήνεται λίγο-λίγο, και εμείς αφηνόμαστε στη μουσική χωρίς δηλαδή να έχει αυτή την έντονη προσωπικότητα, λίγο-λίγο σε παρασένει. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα και πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά αυτού του συνθέτη. Και βεβαίως εδώ το αφήνει ανοιχτό, γιατί η συνέχεια επί της οθόνης που λένε. Και συνεχίζω τώρα με κάποια άλλη, κάποια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα μουσική, πολύ ατμοσφαιρική, από την σειρά «Το Λυκόφως», το νέο φεγγάρι. Εδώ είναι του 2009, έχει σπάσει τα ταμεία βέβαια αυτό, είναι με τους νέους βρικόλακες και λυκανθρώπους που μάχονται, παθιασμένα ερωτευμένοι, πολύ ωραία παιδιά, με την αιώνια Νιώτη και την Ορμή και όλες τις ορμές της Νιώτης γενικότερα. Εδώ τώρα δημιουργεί μια ατμόσφαιρα φαντασιακή και αισθησιακή, περιέχει τον κίνδυνο δηλαδή, αλλά πέρα από όλα περιέχει αυτή τον έντονο ερωτισμό, ας πούμε, που εκρήγνεται σε αυτή την εφηβική περίοδο του ανθρώπου. Και εννοείται ότι μιλάμε, επαναλαμβάνω, για το The Twilight Saga, το οποίο από τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 2000 έχει σαρώσει τα ταμεία και εννοείται έχει δημιουργήσει μια μεγάλη κληρονομιά, θα μπορούσε να πει κανείς, στους αντίστοιχους φιλόδοξους σκηνοθέτες αλλά και συνθέτες για αυτό το είδος της ταινίας, του φανταστικού, ας πούμε. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε δύο αποσπάσματα από το Twilight Saga, το οποίο είναι μια ταινία που, στην οποία επένδυσε ο Alexander Desplat και έχει βεβαίως πάρα πολλές συνέχειες. Πήραμε λίγο την αίσθηση του τι συμβαίνει, ξεκινώντας πάλι από το πιάνο, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Αλλά βέβαια, πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι άνοιξε η πόρτα πριν λίγο και μπήκε ο ίδιος ο κύριος Desplat εδώ και τον έχουμε ζωντανά σε αυτό το πρόγραμμα. Ο κύριος Ηλιάδης άνοιξε την πόρτα, κανονίζει τον ήχο και εμείς βρισκόμαστε εδώ σε κάτι το οποίο είναι και για μένα πρωτόγνωρο, με την έννοια ότι μπορώ πλέον να μιλήσω μαζί του. Καταλαβαίνει ελληνικά βεβαίως, γιατί η μητέρα είναι Ελληνίδα, ναι, αλλά μιλάει και άλλες γλώσσες. Κύριε Desplat, μαέστρο, είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που είσαστε εδώ. Thank you so much for being here.
Παρακαλώ.
You're just coming from the rehearsals.
Yes.
I will speak in Greek. I'm sure you'll understand. And then
maybe,
you can.
Maybe not everything.
Not everything, but anyway. Είσαστε στις πρόβες με την ορχήστρα.
Ναι.
Γιατί έχετε παράσταση στο Μέγαρο. Έτσι δεν είναι. Και θα παίξετε μουσικές, clog, parts and extracts from all your musical. Output
history.
History. I don't believe it because you're so young. Of course, you may say that there are few people in the world that are so young and say this. So, how did you choose to present the specific music? Γιατί είδατε τη συγκεκριμένη μουσική και τι σημαίνει αυτή η μουσική που θα μας παρουσιάσετε?
Of course, when you play in a concert, you have to look back to what you have composed, which I never do because I never listen to my music again unless at a concert and then I play it. But otherwise, I forget what I've done.
Why? You don't have time?
I'm just busy with the new project, the new music to write. And why would I listen to what I've done before? I will always be frustrated that it's not good enough. So I don't listen to it. So, but still, when you have a concert, you have to upgrade, you know, update the program because you have done many movies for the last 2 years, and so I need to sometimes bring movies which are closer to the day that we are now. Like we are playing The French Dispatch, which was the Wes Anderson movie that he did before Asteroid City, the one that's coming out now.
Latest, yes.
But of course, it has to go also further back to Girl with a Pearl Earring, which was 2003, I think. Even further back to Un Héros Très Discret, a French movie by Jacques Audiard, which was 1997, I think. I was very young. I was eight. Harry Potter. Yeah, but of course, since we are in Greece, we're also playing some of my more Greek-influenced music. So the music of Venus in Fur by Roman Polanski. Grand Budapest Hotel somehow is also influenced by the instrumentation with my Greek background.
Yes.
But also Costa Gavras movie, Adults in the Room. I don't remember the name in Greek, but...
Me neither. But
Costa Gavras movie about, you know, about the 2008 crisis with the FMI.
The FMI.
Varoufakis. Not Van Vakaris. Van Vakaris is somebody
else. Yes, I understand. There you have written so many scores. It's unbelievable.
Yeah, I keep
so you write
busy.
A bit, four and five scores every year, isn't it?
So yeah, sometimes 10. I think in 2010 I did 10. But that's what I love. That's what I've dreamed of doing that since I was 15. So when it came closer to my, I came closer to being 40 and movies were coming. I couldn't say no. I had to just write. It was, otherwise it would be too late.
Tell me, όπως καταλάβατε κυρίες και κύριοι, εννοείται ότι θα παρουσιάσει έργα τα οποία σχετίζονται με ταινίες όπως το Γαβρά, όπως το Grand Budapest Hotel, τα οποία έχουν σχέση με την Ελλάδα σε ένα βαθμό, γιατί θεωρεί ότι αντλεί από την ελληνική του, ας πούμε, καταγωγή. Και φυσικά, επειδή γράφει συνέχεια, εγώ είπα 5, επειδή βλέπω εδώ στα στατιστικές, αλλά ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα. Μου λέει γράφω και 10, ας πούμε, το χρόνο, που είναι απίστευτο. Αυτό σημαίνει ότι γράφεις κάθε μήνα γράφεις από ένα soundtrack, ξέρω εγώ, 40 λεπτά. Έτσι δεν είναι? 30 to 40 minutes every month. You write a symphony every month.
But you know, but it's not for the concert. So sometimes the dialogue is hiding your music. It's not as exposed. But also, bear in mind, if you look at the filmography of musicians like composer like Mancini or Alex North, Jerry Goldsmith, Steiner, when you look how many movies they would score
Alfred Newman
in 1 year, woo!
I'm a kid.
I'm a child compared to them.
Well, actually, there are not many like them anymore, and there are not many like you anymore. And John Williams does not write this so much.
No,
he used to.
It's true. It's true.
And that's the main question I was about to ask you. How do you manage to remain original? How do you do it?
Well, the lesson is that when you write music for films, there's a film. So if you do the same film again and again, you know, the thrillers and thrillers and thrillers, or comedies, it's very hard to not repeat yourself. So I'm very careful at not doing that. The type of films that I do every time. Otherwise, I'll be bored also, as much as you would.
Το καταλάβατε, δεν θέλω να χάσω χρόνο στις μεταφράσεις. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και μιλάμε αγγλικά, γιατί μιλάει και γαλλικά και γερμανικά. Και είμαι σίγουρος ότι και στα ελληνικά θα ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά καταλάβατε ότι επιλέγει τις ταινίες ώστε να έχει ποικιλία και για να μην επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακούσατε ήδη την εκπομπή. Βεβαίως χρησιμοποίησαμε, εγώ το έκανα επίτηδες, πολύ πιάνο και βάλαμε πολύ πιάνο. Αλλά εννοείται ότι καταλάβατε την γκάμα της διαφοροποίησης που υπάρχει στη μουσική, και αυτό είναι φυσικά μια στρατηγική που κάνετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ποιες είναι οι κομβικές στιγμές της ζωής σας και στην καριέρα σας που είπατε αυτό ήταν σημαντικό που έγινε και το θυμάμαι? Which are the most important moments in your career to become a film composer that you said, ah, this is a crucial point and I will never forget it?
I think it's a mosaic, of things, films that I would listen to the music when I was between 10 and 15, and I would like the music, and it could be TV films like, yes, you know, the John Barry Press Raiders, or
The Fugitive, or
Mannix,
yes, or Hawaii 5-0,
or Mission Impossible, right. All these things, it's great, Lalo Schifrin, all these great songs, but also, you know, Spartacus by Alex North. And all these scores, and I would be amazed by how strong they were when I was listening to them without the film. And then I became a cinephile. I would go to the movies all the time, and then I could do the math and understand that the music was so good and so different, also versatile. That's when it started. And then I think John Williams was the one to really convince me, yes, when, yes, I heard his music for Star Wars, because his music, all the movies he did for Spielberg, was so influenced by the music of the 20th century.
Absolutely.
Which is what I prefer, you know.
Prokofiev, Ravel,
Debussy, and of course,
and Stravinsky, yeah, and everything, and Jaws, and everything.
And jazz,
of course. But tell me, if somebody would ask you, what is the secret of your success? What would you say? What, to be honest with yourself, I don't know. It's maybe something metaphysical. I don't know, because you write also a very subtle music, very, very Ravelian, very, very, very gentle music. And I don't know, what is your philosophy behind your success?
Half Greek.
Right. Okay.
Maybe Miss Oiliness.
I
don't know. I don't know. It's. I guess it's very hard for a composer to find its own voice. Very hard, because there's all these influences that are, you know, that are thrown at you from, as you said, Ravel, Debussy, Nino Rota, Alex North, John Williams, and it's very hard to find your own sound. I think the way I found it was by having this multicultural knowledge of music,
right,
and love for music. My father would listen to Kalsum, my mother would listen to Theodorakis, and then the next day my father would listen to Coleman Hawkins, yeah, or Caruso. And so having an open mind to the world of music, the global, you know, sound of music, and also trying to understand the language of cinema. Because if you understand the language of cinema, you can communicate with the director, you can build something with him. And that's what happened. I did many movies with Jacques Audiard, and it helped me to crystallize my sound. Then I did many movies with Polanski, many movies with George Clooney, many movies with Stephen Frears. And each time that you have this long-time collaboration, you build something that is only you. Even though it's different from the one you had done before with another collaborator, but it helps. And that's why I guess we all admire Werner Herrmann for his movies with Hitchcock, and Truffaut and Georges Delerue, and because Maurice Jarre and David Lean, because they have this strong connection where they're crystallized. Nino Rota without Fellini.
Fellini, yes, right.
He did Visconti also, but still, it's because he worked with Fellini that his style is different from his concert music. It became something because of this.
And the second thing, this is the, okay, this is the real musical part, which is very important. Κυρίες και κύριοι, καταλάβατε ότι η πολυσυλλεκτικότητά μου, λέει, είναι αυτή η οποία καθόρισε αυτό το οποίο είμαι σήμερα, και αυτό είναι και το μεγάλο κέρδος, ότι μπορώ να έχω πάρα πολλές, είχα πολλές εμπειρίες από μικρός. Ανέφερε φυσικά και την Ελλάδα, το καταλάβατε. Αλλά εγώ θα το ρωτήσω για το επαγγελματικό μέρος. The secret of your success as as a professional. What, where does it lie? I mean, for the fact that you went to America, you met the right person, or study and work, and this was not, you know, this has in the effort επί της ουσίας, και προέκυψε, it came out naturally. I don't know.
I think I was lucky to have an American career late in my life. Ah. When I did Girl with a Pearl Earring,
yes.
Girl with a Pearl Earring was my 50th movie for cinema. And I had done many TV movies and commercials and songs and many things. So I was somehow ready to go to the other side.
Ah. Yes, Kala said the same thing.
You see, if I had been too young, maybe I would have been crushed. And I've seen many composers or even technicians who went to America too fast and they got crushed.
Okay. Well, that's fantastic. You know, I have so much music and I prefer to talk with you because this is the important thing. I know you'll go tomorrow and we may see you in after I don't know how many years. So if you don't mind, I really want to ask you all these wonderful things. By the way, you can we can listen to this wonderful score you've written for The Painted Veil, which mm-hmm. I've played in Megaron okay. with Alexander Mirat and okay. the Munich Symphony. Many years ago, I played a few parts of yours, and I've put a lot more notes. The part we have written for Lang Lang, and I've done huge extremes with that. It worked very well, I tell you. And I, just for the sake of it, I would like to listen to it while we're talking about
okay.
it. Okay, Protected Veil, the Painted Veil, yes, the wheel,
the water wheel,
the water wheel, yes. Do you orchestrate your pieces on your own? Fantastic.
Yeah, I have not listened to this for a long, long time.
It seems to me. Δεν το έχει ακούσει και το πρόσεχε τώρα και το άκουσε.
And I can hear, you were asking about my influences. I can tell you now, hearing that. I can hear repetitive music, American repetitive
yes, okay.
music, Reicht and
yes,
Adams. And, and I love using the strings to play rhythms. They don't like it, but I like it.
But they play sur la touche a lot. They're very gentle. All that, in yeah. many of your scores, yeah. like very... Okay, so
and the piano is it's a combination of Ravel, the G concerto,
okay,
but also of African harp. Scales that the African harp can play
right.
that I've listened a lot and used in many scores. So it's a mix of things.
This is what I like. Well, this is what I used to play with a lot of. Javel. Είναι από το Painted Veil με τον Edward Norton, μια εξαιρετική μουσική του Alexander Splatt, τον έχουμε ζωντανό. And tell me, I mean, you use a lot of piano. Do you write on the piano? How do you compose? Πώς
γίνεται? I don't play piano.
I saw a photograph on you on the piano.
Yeah, I use the piano, but I'm not a pianist.
Yes,
like you are a pianist. I'm
okay.
a flautist. I play flute. Flute is my instrument.
And your teacher was in the conservatory?
It was Max Poré in Boulogne-Billancourt when I was a kid, then in the... Boulogne-Billancourt, and then I had two other teachers, Raymond Guillot and Pierre Sechet. But I never went to the Paris Conservatory.
I said Conservatoire de Paris something.
No, analyse, on analyse musicale.
Ah, okay.
But I never went in flute. I didn't cut in. And I was good, but...
Well, tell me, it's better because you won the film music. But tell me, When you write, how do you write? I mean, do you keep notes, or you write on the piano, or you write in the head?
It's everything. It's a mix of everything.
Ah, okay.
I woke up 3 days ago with a tune that I was looking for. I couldn't find, and I woke up and it was in my head. I always have, you know, paper and pencil. Sometimes I have the little recorder here. I can play on the piano, but you know, composing is not to improvise. It's to digest what the film is suggesting and what the film needs. Not what you see, but what is hidden in the film and what the music can bring out that you don't see.
So you live multiple lives in that case.
I do. I live with the actors. I'm more and more like an actor with them, you know.
Hero. In the heroes, actually, even more than the actors. You are the hero. You are Indiana Jones in many ways. I mean,
yes, I don't have a whip.
Yes, okay. Until you write for Indiana, you will have, I'm sure. But tell me, what is your, I mean, something, a dream that you really want to make, something you haven't done so far?
For films?
For films or for your life, maybe. I mean, I would be interested to know what else you do apart from writing music, because it seems like you write music all day.
That's what I do. I write music all day, unfortunately. I'd like to come to Greece more often, for example. I haven't been to Athens, except for the airport, for 8 years, I think. I didn't come to... I was in Thessaloniki in the fall, but because I have a place in Paros, I take the plane, the Venizelos, and I go right away to Paros, and I miss coming to Athens. And it's changed so much, so fast.
So you want time to relax a little bit, it seems to me.
Yeah, when I'll be much older.
Obviously, then you still have problems because you'll be more famous and even more wanted and so on. But so I understand. So you told me about the people that have influenced you. You write, you have said that a composer, a film composer, has to be in good fit in order to write music, because
I think so. Yes.
You write day and night. So
yes, I'm like a samurai. You know, I don't drink. I eat very light. I drink green tea or oolong tea every day at specific hours. I have a very, you know, timed schedule every day, and I work long hours. I need to work a lot. Otherwise, I'm not good.
Okay, let's say we are very tired and you don't have any more ideas. What you do? Do you have a kind of notes that you keep for other, like Beethoven, who used to write all his motives and keep them for later? Do you do that?
It's very rare. There's no time, because the deadline is so short between the moment you were asked to write the music and the recording. There's no time to have a bank in a drawer. You have to
understand. So music flows from you every day.
It has to. Yeah.
You are drained out that way, somehow or not.
I'm holding there.
You're holding there, right? Okay. Okay.
Do I look tired?
No, not at all. I tell you what, you look very controlled when you conduct the orchestra. Uh-huh. Very controlled. You don't shout at all.
No, I never shout.
You're not.
I never shout. No, I don't like to shout in my life or in an orchestra. I can become unhappy, but right. I think it shows.
Right, and it works.
But I don't shout.
But no. I read it that you wanted to conduct more. Is it really what you really want?
I've always conducted my recordings since the beginning. Since my first recording in 1983, I conduct. But it's, you know, there are not that many concerts for film music. And it's an opportunity for a composer to conduct his music in a different way. Because in a studio, you stop, you start, you have a click, you have the director, yes. The producers, you have to talk, you have to adjust things. Being in a concert theater like we have, you know, at the Odeon is another fantastic opportunity for a composer to share with the audience and to have another type of adrenaline.
Absolutely.
The adrenaline with the orchestra playing live is fantastic. You know,
now you're a performer,
of course. It's beautiful.
Do you have something, a soundtrack that really, really stays in your heart, or some music that you have written and you say, this is me, this is...
Ah, of mine?
Yeah. Of yours, yes. Or all of your music is you, and you don't want, like your children, to make any distinguishes.
Yeah, I don't really like them. I don't care. I'm not kidding. I'm not. It's very rare that I'm moved when I conduct what I've written because I'm not interested.
Okay, I'll put something that I really like, which maybe you don't care about.
The only maybe, you know, there's one piece that I wrote 2 years ago for Eiffel, a French movie.
Bravo.
There was a waltz.
Bravo.
That I quite like.
Να σας πω, κυρίες και κύριοι, το ρώτησα. Τι του αρέσει, τι σου αρέσει από τη μουσική. Λέει, μπα, δεν θέλω. Και ήμουν έτοιμος τώρα να πω στον κύριο Ηλιάδη από το πράσινο στικάκι. Σε παρακαλώ, βάλε το πρώτο που είναι το βάλς του Άιφελ, από την ταινία Άιφελ. Και το βρίσκω αριστούργημα. Και αυτό θα έβαζα. Αυτό θα έβαζα τώρα.
Yeah.
Oh, yes. I would like to keep you. Θα ήθελα να σε κρατήσω, ναι. Μαέστρο μου, εδώ πάρα πολύ. Το ξέρω, το ξέρω. Έχουμε τόσο πολλά.
Έχω δουλειά.
Το ξέρω. Έχεις πολύ, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν μεγάλη μας τιμή που σας είχαμε σήμερα εδώ.
Ευχαριστώ.
Και θα ήθελα να δοθεί ευκαιρία κάποια άλλη φορά να μιλήσουμε για όλα τα υπόλοιπα απίθανα καταπληκτικά πράγματα που κάνετε. Σας ευχαριστούμε για την υπέροχη μουσική, για την ατμόσφαιρα, την λεπτή της ενορχίστρωσης και των χρωμάτων που μας φέρετε, και ευχαριστώ. Περιμένουμε το Σάββατο το βράδυ να απολαύσουμε,
ευχαριστώ.
Ό,τι υπέροχο έχετε κάνει.
Το θα πούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλά.
Ευχαριστώ. Φύσεις, μάλιστα. Είχαμε μια πολύ ωραία συγκυρία σήμερα. Έφυγε από την πρόβα ο κύριος Ντεσπλά και έφυγε για την πρόβα τώρα. Ένα από αυτά τα υπέροχα του τρίτου προγράμματος και γενικώς της ραδιοφωνίας. Ακούμε τη μουσική του για το Άιφελ. Είναι μια γαλλική παραγωγή που ξυμνεί την προσπάθεια του Άιφελ να χτίσει το ακατόρθωτο, το μνημειώδες, το ασύλληπτο. Εδώ γράφει μια εξαιρετική μουσική ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά, ο οποίος, όπως σας είπε, δεν έχει φύγει από το Παρίσι. Ζει στο Παρίσι συνέχεια. Ό,τι έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει μέσα. Σαν να λέμε, όπως ο Χατζηδάκης, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ο Μπονίνο Ρότας στην Ιταλία. Δεν έφυγαν ποτέ. Ο Μουρικόν επίσης. Τώρα, αυτή η μουσική που ακούμε, έτσι, μας βάζει στον αποχαιρετισμό της πρώτης ενότητος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη που όλα τα περίεργα συμβαίνουν εδώ στο τρίτο πρόγραμμα και τα αντιμετωπίζει ζωντανά. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο που θα ακούσουμε επίσης εκπληκτικές μουσικές του Αλεξάνδρ Ντεσπλά, που θα τις ακούσετε και όσοι τυχεροί βρεθείτε στο Ηρώδιο το Σάββατο το βράδυ με την τεράστια συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ. Έχει γίνει διπλάσια από τη συνήθως. Και με τον ίδιο τον Αλεξάνδρ Ντεσπλά στο πόντιουμ. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα. Σας αφήνω με τη μουσική και περιμένω τον φίλο μου τον κύριο Ξανθούλη για τη συνέχεια της ροής του τούτου προγράμματος. Μέχρι αύριο. Πρώτο αφιέρωμα για τον Αλεξάνδρη Σπλά σήμερα.